Il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Minn poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Il-Fader Joe Borch, kien mal-ħabitek, professur Joe Pirotta, nistennukom l-edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon. Nfakru s-semijata, aħna qegħdin hawnhekk fis-sena 1919, wara s-7 Ġunju, l-Assembleja Nazzjonali tkompli tiltaqa, jitfassal dokument bil-proposti ta' x'għandna nitolbu l-Ingliżi għall-Kostituzzjoni. Jibdaw jittieħdu il-voti fuq l-aspetti differenti ta' dan id-dokument u waħda mill-issues ta' kontroversja li kien hemm u tkellimna fuqha f'ċertu tul l-aħħar darba kienet il-kwistjoni ta' jekk kien iġi konna kamra waħda eletta jew żewġ tikmamar u għadda bi ftit voti b'sitt voti qed nitkellmu fuq assembleja hawnhekk ta' xi 200 persuna. Jiġri l-vot ta' sitta ma kienx vot kbir, kien vot żgħir illi Malta jkollha wkoll it-tieni kamra jkollha s-Senat. Mbagħad ġew intu wkoll għad l-aħħar darba illi suġġett ieħor li qajjem diskussjoni kien dwar il-post ta' reliġjon fil-Kostituzzjoni. U jien kont għamilt lek il-mistoqsijiet li kien ma dawn.
Nies kien tagħmel mistoqsijiet l-żman kuxin għalik.
Ma rridu naraw it-tweġibiet issa. Li dawn ukollha kattoliċi għax kellu jkun hemm mixju. U inti għamilt id-distinzjoni tajba ħafna bejn id-dimensjoni ukoll sekulari fit-tmexxija fit-tmexxija tal-pajjiż. Mela ejja ngħidu, issa jien nitlu fil-qalba tas-suġġett. X'kienet l-issue fil-konkret?
Ara, l-ma bdiet kienet fuq il-proposta kienet diġà aċċettata mill-assembleja li d-dikjerazzjoni dwar il-reliġjon ta' Malta tajjeb u din attresqet għal-vot l-emenda li kienu.
Il-proposta x'kienet?
Il-proposta kienet li tajtek, il-Kostituzzjoni tajt, il-reliġjon ta' Malta u d-dependenzi tagħha hija dik Kattolika Apostolika Romana. Hawnhekk il-Monsinjur Paolo Galia, sekondat mill-Monsinjur Giuseppe De Piro, pressa emenda f'isem il-kapitlu tal-Katedral ta' Malta biex wara l-kelma ir-reliġjon jittu l-klim tal-gvern. Alla tiġi reliġjon tal-gvern ta' Malta.
Ma doffijietu.
Immedjatament kien hemm oppożizzjoni għaliha, speċjalment mill-avukat Caruana Gatto, li dan argumenta jekk nagħmlu hekk, se nagħtu x'ifhem lill-gvern Ingliż li aħna beħsiebna għandna xi ħsieb li nippersegwitaw lil min kien ta' twemmin reliġjuż differenti. Issa dil-kustjoni tal-religious toleration li nittolleraw reġjoni toħra kienet ila kustjoni l-Ingliżi kellhom ħafna problemi ma' Ingliżi il-gvern Ingliż, ma' Ingliżi oħra u ma' knies Ingliżi li kienu jgħidu li għalkemm f'Malta suppostaw it-tolleranza reliġjuża, fil-fatt hija tolleranza biss sakemm daw il-prattika ta' reliġjonijiet l-oħra jkunu
fil-maluq. Semmejn eżempju darba, no?
Allora diġà kien hemm dil-kwistjoni u di kwistjoni tibqa' sejra anki mal-abbozza l-kostruzzjoni tal-indipendenza fordi ma tmutx hawnhekk. U Caruana Gatto kellu raġun li din ma kienx se tiġi aċċettata mill-Ingliżi żgur xorta. Però hemmhekk il-votazzjoni kienet waħda piuttost easy u l-emenda ma ddiċ. Però issa resqu emenda oħra. U din kienet.
L-emenda tal-kapitlu tal-katedral ma ddiċ.
Għaddit li il-reġjon ta' Malta tkun il-reġjon kattolika Romana.
Li qisu kważi deskrizzjoni ta' fatt.
Eżatt, ma kien hemm xejn partikolari fiha. Issa, Hawnhekk.
Qatt jisar isu hemm oħra issa. L-istess nies jiġifieri.
Aħna nimpoġġu l-kuntest sew. Għalfejn kien l-Assemblea? L-Assemblea kienet biex jidħol f'Malta gvern responsabbli. U x'nifhmu bi-gvern responsabbli u x'kienu qed jifhmu huma? Kienu qed jifhmu li f'dak li għandu x'jaqsam mal-affarijiet purament ta' Malta, tajjeb lokali, il-gvern Malti jkollu kontroll sħiħ. Kontroll sħiħ. Fuq kull ma kien jikkonċerna lil Malta. Tajjeb, mela. Issa, titressaq amenda biex tidħol, klawżola biex tidħol. Minn Monsignor Pazzavecchia, sekondat minn Reverendu Enrico D'Andria. Fej proponew din il-klawżola għal-kostruzzjoni. Ma tista titressaq l-ebda liġi għad-diskussjoni u d-dimizzewx kumamar li seta tkun ta' dannu għall-interessi u l-kult tal-Knisja Kattolika Apostolika Romana li ma' interessi u libertà tal-kult igawdu l-privileġġi rikonosciuti mill-interessi imperiali. Iġifieri dawn qed jgħidu. Għan spjega xi qed jgħidu biha. Dawn qed jgħidu li jekk b'xi mod l-Assemblea Leġislattiva ikolla quddiemha xi proposta li b'xi mod seta' tmiss xi interessi tal-Knisja jew tar-Reliġjon Kattolika f'Malta, l-Assemblea ma setax tiddiskutiha.
Jiġifieri dik kienet tagħti poter enormi lill-Knisja f'Malta.
Il-Knisja riedet li tiġi fuq l-istess livell.
Bilhom li dik kontra l-interess u ma jiddiskutuhiex.
Eżatt. Il-Knisja riedet li titpoġġa fuq l-istess livell tal-Gvern Ingliż fejn ikun hemm materji riservati fil-każ tagħha l-Knisja. U tiddeċiedi ovvjament il-parir ta' tieħi l-Gvern ejjej tindaħax hemmhekk. Għax dak se joqtu l-interess tal-Knisja.
Ma din manifestament mhux aċċettabbli.
Manifestament mhux aċċettabbli, però kien hemm dibattitu sija fuq. Mill-ewwel kien hemm oppożizzjoni u qed mill-iktar li opponija immedjatament kien Erik Mizzi, pereżempju, li qal fost affarijiet oħra li ma kienx demokratika. U barra minn hekk l-argument ta' ħafna mid-delegati kien mhix ixtieq tibża l-Knisja minn Gvern Kattoliku Malti.
Mhux hekk.
U sar battibek sieħ fuq din.
Ma darba jekk nista' nagħmel bracket żgħira u għax int qed mhix ixtieq tibża l-Knisja minn Gvern Kattoliku Malti. Meta minn tuf kien naħħa l-Fakultà tat-Teoloġija mill-Università. U kien hemm dibattitu fil-Parlament. Niftakar il-mintof li kellu din il-ħabta li jixju komplessa u komplikata jirruduċija bħala xi ħaġa sempliċista u jdaħħa biha. Għal dal-Knisja għax qed toġġezzjona li għandek kull fakultà ta' teoloġija. Għal dal-eretiċi kollha teoloġi kienu.
Kellu biċċa punta.
Jiġifieri jekk ma jkunx hawn teoloġi jisum m'hawnx eretiċi.
Kellu biċċa punta niftehmu. Però
anche un po' di isa le stesse.
Essa guarda me la fai lì, mi sto se per esempio che che mi interessi o mi indicati. Anna è stato blank check, c'è ha già semplici poggia interessi tecnicia e dunque non ha fu shinu usmuish. Allora guarda hafna batte perché mi sta scendendo man nicino o don più l'argomento quella dina il clausola what. Però.
Votaw kontrija, jo.
Votaw kontrija.
Għanek, għandak il-sensa.
Naħħiet. Issa, però għawnek naraw xi ħaġa oħra importanti. Il-Knisja qed tintebaħ li jekk jidħol f'Malta gvern responsabbli, allura se jkollok il-Gvern Malti li fiża fil-Gvern Ingliż, ħaġa se jħodha l-apposta l-Knisja bħala l-interlokatur. Mal-poplu Malti, waħda. Barra minn hekk, ovvjament, il-Gvern Malti ikun irid jaġixxi fuq firxi ħafna usa minn dak sempliċiment li ir-reliġjuż biex ngħidlu hekk. U il-Knisja ma nistax ngħid li ma rid jiġi gvern responsabbli għax naħseb hekk ngħid hekk inkun qed niżbalja. Però kienet konxja li eħfef seta tkun kien ikun eħfef għalija li tagħmel pressjoni fuq gvern Ingliż milli setat bil-fors tagħmel pressjoni fuq gvern Malti naħseb dika.
Jekk forsi mpinġu għajek nużaw tixbieħa.
Għandna nax kollu reġa' tuża ta'.
Da qisu għandek il-pajjiż se ngħidu qisu dal-kejk. Li kien maqsum bejn tnejn. Il-gvern Ingliż u l-Knisja. Issa, ħajjidħol xi ħadd. U da minn fejn ħajjidħol
l-aktar. Politiċi u bat-il-gvern.
Mill-biċċa tal-kejk tal-gvern Ingliżi u biċċa tal-kejk tal-Knisja.
Mill tal-Knisja se jfihet.
Għalhekk huwa.
Naħseb dak paragun tajjeb, kultant tajt waħda tajba.
Mhux qed tinni qabel biex naħseb.
Waldiri.
U donna nirreferzjawha.
Waldiri, dik hija problema. Issa naħseb ma se nidħol f'ħafna fatturi oħra tal-assemblea għax m'għandniex żmien hemm ħafna f'fejt oħra xi ngħidu. Imma ħadd żewġ eżempji li kienu ta' diskussjoni qawwija u li kienu importanti wkoll. Issa Sattant il-gvern Ingliż.
Si biex nikkonkludu fuq daw iż-żewġ punti prinċipali kellna it-tieni kamra is-Senat u s-sentenza li tajt li reliġjon ta' Malta reliġjon Kattolika u konkludowhom hekk dawn id-diskussjoni.
Issa
il-dokument lest finalizzat issa?
Finalizzati iva lest biex għaddu l-Ingliżi, sattant l-Ingliżi kienu qed jagħmlu wkoll il-homework tagħhom.
Indipendentement jew parallel b'mod parallel.
Lewis Amery li kien il-ndibata u Malta mill-Colonial Secretary biex jibda diskussjonijiet ma' Plumer u Robertson. Robertson kien il-Lieutenant Governor. Tajjeb, Plumer kien il-Gvernatur dwar għadha f'Malta dwar l-abbozz tal-Kostituzzjoni li kien batet l-Assemblea. Dakin. Issa, Amery ibbekkja sostna l-pożizzjoni ta' Plumer li rridu jinbidlu l-affarijiet. Però irridu jaraw kif se jinbidlu. U hawnhekk jidħol l-idea li mod kif jista' jissalvagwardjaw l-interessi tagħhom l-Ingliżi huwa billi jdaħħlu l-kunċett tad-djarkija.
U djarkija tfisser?
Djarkija tfisser żewġ gvernijiet. Dan il-kunċett tad-djarkija kien diġà daħal u beda jitħaddem jekk ma seżbal f'seba' stati fl-Indja.
Jiġifieri dan ma bdiex hawn Malta jkopjaw modelli tiġa użaw.
Diġà użaw. U l-idea hija dan li inti ikollok kostituzzjoni li tiġbed linja bejn dak li jikkontrolla l-gvern Ingliż u dak li f'dal każ jikkontrolla l-gvern lokali, l-gvern Malti. U l-linja li kienu sejrdu l-Ingliżi kienet waħda pjuttost wiesa fis-sens li dawna qalu ara kull m'għandux jaqsam direttament. Jew indirettament ma' difiża jew ma' l-affarijiet barranin, dawk se jkunu riservati għall-gvern Ingliż. U jekk inti tara l-lista ta' materji riservati, tara li kien hemm xi 33 waħda fil-Kostituzzjoni.
Jiġifieri kien ħafna.
Ħafna. Tajjeb. Issa, il-Gvern Malti kien se jkollok il-Gvern Malti, il-Gvern Malti se jkun elett mill-elettori Maltin. U da se jkollu xi jaqsam biss mela mal-affarijiet li huma purament lokali u mhumiex taħt il-lista riservati. Mbagħad se jkollok il-gvern li huma se jħulu il-gvern imperjali Malti, li ma kienx Malti, kien immexxi mill-gvernatur, u dana kien juħsib il-reserve matters. Dak għall-linja.
Il-gvernatur li jissejjaħ il-gvern imperjali Malti juħsib daw ir-reserve matters li hum iktar minn 30.
Sewa.
U l-gvern Malti juħsib l-affarijiet l-oħra
li jibdal. Li huma ta' interess lokali biss.
Dil-proposta formali Ingliża.
Reazzjoni
għal Maltin.
Ija, l-ispiċċat fil-kostruzzjoni. Issa, żewġ affarijiet ta' minn ukoll niġdu l-attenzjoni għal pożizzjoni Ingliża. L-ewwel ħaġa, ninnutaw li meta tawna l-kostruzzjoni ta' 1921, il-gvern Ingliż qatt attent li ma jużax it-termini parlament u ma jużax it-terminu Prim Ministru.
Qabel nispjegaw daw xirid ninsaqsikuhom. Nfakru semija tagħna li jinfader Joe Borfin kien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta qegħdin b'edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon. Dan il-programm barra tistgħu tisimgħu fuq ir-radio naturalment kif qed tisimgħuh nittamgħu. Tistgħu segwu wkoll permezz tal-internet, titlu fuq is-sit tagħna www.campusfm.um.edu.mt hemmhekk isibu il-headings li kun hemm il-programmi tagħna li jkunu streamdu u jsibu dan il-programm u anki programmi oħrajn li din issensjelaw ħafna il-programmi tagħna fuq Campus FM. Infakkalkom ukoll li dan il-programm huwa sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation. Ġew semmejna l-kwistjoni ta' terminoloġija. Ma qalux li għandna Prim Ministru u ma qalux li għandna Parlament l-Ingliżi. Naturalment, l-għażla tal-kliem tkun saret għall-iskop. U x'kien dal-iskop u l-għażla?
Leġislattiva ħabba l-fatt l-ewwel ħaġa ħalli nkunu fair. Dak kien it-terminu li kien jużat fil-koloni. Però hemm raġuni wkoll. Hekk inti tuża l-kelma Parlament, it-tieħ ħafna iżjed importanza li ma jgħidux jagħtuh. It-tieni l-istess m'għandekx Prim Ministru imma għandek il-kap tal-Ministeru. Il-Maltin mill-ewwel tax Kastija bdew jużaw il-kelma
Prim Ministru.
Però it-terminoloġija propja kostituzzjonali kienet il-kap tal-Ministeru. U again, hemmhekk l-Ingliżi li qed jagħmlu hija mod iktar sottili qed jgħidu l-Maltin tollux raskom iż-żejjed. Però naħseb iktar importanza u fejn kien hemm diżgwid bejn qawwi bejn il-Maltin u bejn l-Assembleja Nazzjonali u l-Gvern Ingliż kienet is-sistema tal-votazzjoni.
Eh, mela x'riedu waħda u x'riedu l-oħra.
Ġa semmejna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra li l-Maltin riedu is-sistema tal-iskrutin delisti, ġifieri jkollok lista tal-kandidati u dawk li jġibu l-iktar voti jekk se tella erba l-ewwel erba li jġibu, allura dawk jiġu eletti. L-Ingliżi ma rridux di għaliex ma rridux. X'kellhom f'moħħhom. Huma ma rridux li jkollok gvern Malti b'saħħtu. Huma kienu jirraġunaw hekk. Jekk għandna se nagħtu sistema ta' gvern responsabbli f'Malta, għada pitada jista' jkollok il-każ fejn partit li jkun kontra Ingilterra jew kontra l-interessi Ingliżi jikseb popolarità kbira fil-pajjiż, jikseb il-poter, u allura ikun b'saħħtu biżejjed biex jagħmel stand qawwi kontra dak li jridu l-Ingliżi.
Imma jekk partit ikun b'saħħtu tkun xi tkun il-sistema elettorali mhux.
Għalhekk ġej. Allura jekk jista' jkun insibu sistema li timmilita kontra li jkollok gvern b'saħħtu. U l-aħjar sistema għal dik kienet il-proportional representation bbażata fuq the single transferable vote.
Meħarment dik is-sistema mbagħad għandha l-vantaġġ li iktar waħda demokratika.
Iva, ma stanna ftit, x'kien naħseb tagħhom? Dawk qed jirraġunaw hekk. Allu diġi għal-ewwel elezzjoni għall-gvern responsabbli f'Malta. Żgur se joħorġu numru ta' partit. Iktar ma jħorġu partit isir aħjar. Iktar ma jkun partit iktar jinfirex il-vot. Bil-proportional representation se jkopli jinfirex il-vot u ċansu li lebda partit ma jkollu maġġoranza. Allura qed ikollok gvern ta' koalizzjoni.
Għax bil-proportional representation qed nassiguraw li kull vot jissarraf jew kważi kull vot jissarraf meta allura minnu żgħir għandu iktar ċans bil-proportional representation milli.
Għalhekk hija iktar demokratika. U dak insib. L-assembleja sudanet ma rridietix din.
Nħabbar ir-raġuni bil-maqlub, eżatt.
Issa l-Ingliżi sabatu rappreżentant tal-Proportional Representation Society Ingliża biex jispjegajelhom u ħeġġiġhom. Sistema li huma ma jridux sal-lum l-Ingilterra. Però daħlu wkoll l-Irlanda li jużaw eżatt l-istess sistema tagħna. Waltiri, da kien mod fejn ma kienx hemm bil assolutament fuqha. U l-biża' Maltija naħseb toħroġ li ma kienx jaqbel f'dan sens. Però mill-lat demokratiku iva naqbel miegħek u għal iktar demokratiku għax iktar huwa jagħti ċans li jkun hemm rappreżentanza jew vuċi aħjar anki tal-minoranza tal-minoranzi fil-pajjiż. Issa skont l-istess kostituzzjoni li kienet se tiġi motija kien se jkollok żewġ tikmamar tal-Parlament, se jkollok l-Assembleja Leġislattiva, Kamra t'isfel, kien se jkollha 32 membru. Malta kien se tinqasam f'seba' distretti u għawdex kun distrett ieħor.
Iktar milli kienu proponew il-Maltin,
Iva,
x'menja kienu proponew erba' iktar.
U 23 deputat. U kull wieħed itella, kull distrett itella erba', mela se jkollok 32 kamra ta' 32. U mbagħad is-Senat kien se jkollok kamra lid-darba ta' 17 il-membru. U 17 il-membru kien se
eletti nominati?
Għalhekk għax kien se jkollu l-element korporattiv, mela l-element nominat li jirrappreżenta ċertu.
L-element korporattiv jiġri dak li huwa nominat minn gruppi partikolari.
Partikolari. Allora dak kien se jkollok 17 il-membru. Seba' minnhom se jiġu eletti. U se jiġu eletti minn fuq żewġ distretti. Malta għawdex fl-imkien jaqsmu żewġ distretti.
Il-vija għawdex kien parti minn Malta, dik il-kontroversja li kellna dal-aħħar.
Ikollok wieħed itella erba' u wieħed itella tlieta. L-10 l-oħra kienu se jkunu nominati.
Nominati minn min?
Skużani, mhux nominati, se jkunu eletti, imma neħħi naħa tal-waħed minnhom se jitkellem fuqha, u imma se jkunu eletti minn dak li sejjaħ special electorate, jiġifieri dawk l-eletturi li jikkwalifikaw għal dik il-parti tas-soċjetà. Mela jekk inti għandek il-parti li biex jitilgħu żewġ rappreżentanti tan-nobiltà, dawk li huma nobbli jista' jivvutaw għalihom. Kellek in-nobiltà, kellek il-kummerċanti u l-landowners, il-professjonisti, ma l-professjonisti tinkludi wkoll gradwati universitari, vuol diri, kellek il-kleru u kellek il-Trade Union Council. Issa. L-uniku parti minn daw li ma kienx ikun bżonn ħtieġa elezzjoni kienet tal-kleru, għax kien jinnominhom l-Arċisqof. Ma jivvutawx il-kleru.
Demokratika ħafna.
Jiddeċidu l-Arċisqof. U ma kellek il-biċċa xogħol interessanti ħafna tal-Trade Union Council. Il-Trade Union Council.
Minna l-kux Trade Union wahda, il-Trade Union Council. Council. Jissa għet najdu għanna namlu.
Iva.
Għulna sejrin.
Dak ilu dak id-dibattitu għaddej.
Ma jissa għet minn kajem wieħed.
Stenna ma kajem xejn. Dan la Kostituzzjoni kienet tgħid li jkun hemm żewġ rappreżentanti tat-Trade Union Council meta ma kienx hemm Trade Union Council. Barra minn hekk ma kienx hemm leġiżlazzjoni biex tgħid x'ikun it-Trade Union Council u min għandu jista' jkun membru tat-Trade Union Council. L-Ingliżi naħseb għamlu pass tajjeb bih dan. Huma rridu li l-vuċi li l-ħaddiema jkollhom vuċi iktar qawwija għalmenu jkollhom vuċi anke fis-Senat.
Minoritarja ħafna.
Imma għandhom vuċi. Il-problema kienet kif se jitilgħu daw iż-żewġ membri. U hawnhekk infetħet dik li tissejjaħ Pandora's Box, għax iktar kif naraw iktar quddiem kienet in-nuqqas ta' biex ngħidlek trasparenza leġislattiva ta' xi konsisti Trade Union Council u l-mod kif ġiet misused mill-partiti Maltin fil-poter li fil-fatt kontribwixxa biex ikollok kriżi politika fil-pajjiż. Ma kienx l-uniku kontribuzzjoni kemm oħrajn, ma dak niġi fuqhom iktar.
Jiġifieri mela. Għandna issa din proposta Angliża. Di twet qed jew għadna fil-fażi.
Infatt twet qed kien hemm affarijiet l-Ingliżi wara kollox għalkemm laqgħu ħafna mill-affarijiet li suġġeriet l-Assembleja
Nazzjonali
fil-fatt ma qablux ma kollox, pereżempju, kemmna fuq ir-reġjun, l-Ingliżi ma qablux li qed tnissa fil-Kostituzzjoni ir-reġjun ta' Malta hija il-reġjun kattolika apostolika tajjeb.
Allura ma tistax.
Li ma jxelli fiex mal-Knisja gvern Ingliż, imma dej spjega li fil-fatt mhix ħaġa tinżel fil-Kostituzzjoni. Fatti waħda mill-ewwel att li sar mill-Parlament Malti kien li għadda l-att li ddikjara reġjun ta' Malta bħala reġjun kattolika apostolika Rumana. Tajjeb. Kien hemm affarijiet ta' differenzi, m'hemmx dubju dwar dan, u però il-Kostruzzjoni ġiet infassla partijiet minna definitivament kif xtaqa il-Gvern Ingliż.
Ġi nimmaġina di tawilna fil-21.
Sewa.
Un nimmaġina wara l-Kostituzzjoni bdew tkejjiet għall-elezzjonijiet.
Inti meta qed naslu fl-aħħar, allura għandek il-preparazzjoni anke għall-partiti politiċi u tibda ħidma kbira biex fil-fatt joħorġu partiti politiċi issa.
Li ġa kellna ma partiti politiċi.
Ġa kellna. Però li kellek hija dan il-partit biex li kien nistgħu seħu l-Partit Nazzjonalista, kien partit maqsum, kien ilu maqsum, u kellek lil Monsignor Panzavecchia li wieħed kien jistenna u hekk ġara li se jispiċċa imexxi partitu dak il-partit li ġi ħalli sem ta' Unjoni Politika Malteżi. U biex ngħidlek min kienu n-nies li marru ma' ta' Panzavecchia. Kienu pjuttost dawk il-nies tendenzi nazzjonalisti li kienu jemnu li l-Knisja għandha jkollha l-aħħar kelma. Tajjeb? Allura huwa inqas sekolari u barra minn hekk kienu dawk ukoll li kienu jemnu iktar fil-kompromess mal-Gvern Ingliż. Il-parti l-oħra.
Ma kienx ma dawk.
Li kienet iktar sekolari u li kien iktar jemmen li tittifqilhom lil Ingliżi u tara li drittijiet tiegħek toħodhom kontinwament kien Nerik Mizzi li pratikament ftit qabel elezzjoni joħroġ bil-partit tiegħu il-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Kien nifqoħ, naturalment kien hemm iktar partiti oħrajn sa u darba li ġejja nibdew minn kien il-partiti kollha u nkomplu naraw kif żviluppaw l-affarijiet. Jien fadel Ġo Borx flimkien marħab ktir Professur Ġo Perotta nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom insalmilkom u nagħmel appuntament magħkom bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Preżentaw il-programm Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.